VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus episode kali ini akan mengajak Anda menuju kota Shanghai untuk mengikuti kisah sekelompok penari yang membuktikan bahwa indera pendengaran bukan kebutuhan utama mereka. Kita juga akan membawa Anda ke India untuk melihat apakah benar warga Muslim di sana melakukan jihad cinta. Namun sebelumnya, mari kita ikuti laporan VOA seputar diplomasi fashion yang dilakukan oleh sejumlah ibu negara modern Amerika untuk menunjukkan sikap mereka.
Beberapa jam setelah menjadi ibu negara, Jill Biden mengenakan gaun dan mantel dengan sulaman bunga resmi dari masing-masing negara bagian Amerika. Catherine Jellison adalah seorang profesor sejarah dari Universitas Ohio.
The state flower for Delaware was embroidered closest to her heart along the trim of the dress. So she was making, with that fashion statement, I think she was trying to make a statement about unity, which of course has been already one of her husband's main themes as president, unifying the nation.
Bunga resmi negara bagian Delaware disulam paling dekat jantung, di sepanjang pinggiran gaun. Jadi, dia menyampaikan sikap lewat fashion. Saya pikir dia berusaha menyampaikan sikap tentang persatuan yang juga merupakan tema suaminya sebagai presiden, mempersatukan bangsa.
Pakar sejarah presidensial Kate Anderson Brower mengatakan,
what a first lady wears is actually very important. Whether it's fair or not is another question, but it's, you know, fashion diplomacy.
Apa yang dikenakan ibu negara sangat penting. Apakah itu adil atau tidak, itu soal lain. Tapi itu jelas-jelas merupakan diplomasi fashion.
Penulis buku mengenai ibu negara ini mengatakan, istri presiden diharapkan mengenakan busana buatan Amerika. Dia juga berpengaruh dalam menentukan karir seorang desainer. Itu yang terjadi dengan Michelle Obama pada inaugurasi.
Their inaugural gown that she wore, famously the off-the-shoulder white gown, was by Jason Wu, who few people had ever heard of, and she really launched his career.
Dia mengenakan gaun putih buatan Jason Wu, nama yang jarang didengar orang, dan Obama sukses mendorong karirnya.
Ibu negara ditekan untuk selalu terlihat anggun, tapi membumi. Mereka diharapkan mengenakan busana dengan harga yang terjangkau oleh para perempuan Amerika.
When Melania Trump was first lady, she famously wore this $51,000 Dolce & Gabbana jacket, which was, you know, the price of most people's yearly income. And it was just seen as completely out of touch.
Ketika Melania Trump menjadi ibu negara, dia mengenakan jaket Dolce & Gabbana seharga $51,000. Angka yang bagi banyak orang sama dengan upah tahunan mereka. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang peka.
Obama kerap mengenakan karya desainer ternama, tapi dia juga dikenal pandai memadukan busana yang terjangkau dalam penampilannya.
We saw Michelle Obama mixing high and low. You know, she was the mom in chief, so she would wear cardigans from J. Crew with maybe a Carolina Herrera skirt. So I think that first ladies have this real advantage in that they can spotlight designers, but they have a disadvantage in that they can't wear things that are inaccessible because people don't want to see that.
Michelle Obama memadukan busana mahal dan murah. Dia mengenakan kardigan dari J. Crew dengan rok Carolina Herrera. Ibu negara punya kelebihan, yaitu bisa memberi sorotan kepada perancang. Tapi ada kekurangannya juga. Mereka tidak bisa mengenakan busana yang tidak terjangkau bagi banyak orang.
Busana sebagai pernyataan politik juga secara visual tampak pada warna pakaian. Warna ungu yang dipakai Wakil Presiden Kamala Harris adalah warna yang dihasilkan dari campuran merah dan biru. Ini mencerminkan harapan dan keinginan pemimpin yang baru untuk persatuan bagi Partai Demokrat dan Partai Republik. Brower mengharapkan ibu negara yang baru, Jill Biden, mengenakan busana yang mudah diakses dan dijangkau bagi banyak orang, apalagi di tengah pandemi.
Me.
Siapa bilang kemampuan mendengar sangat penting untuk membuat Anda bisa menari sempurna? Sekelompok penari di Shanghai, Tiongkok membuktikan indera pendengaran bukan kebutuhan mereka. Mengikuti gerakan yang diberikan oleh pemimpin mereka, Yu Qinxin, yang mengenakan sarung tangan berpendar di luar panggung, 20 penari menampilkan pertunjukan tarian yang fantastis di Shanghai International Dance Center. Begitu apiknya gerakan mereka, orang awam mungkin tak mengira bahwa semua penari itu sebetulnya mengalami gangguan pendengaran atau tuli. Usai pertunjukan berdurasi 5 menit itu, para penonton langsung bertepuk tangan dengan meriah. Banyak penonton yang tersentuh dengan penampilan mereka yang luar biasa. Seorang penonton yang tidak menyebutkan namanya mengatakan kepada Associated Press,
"Ni xiang zhengchang le, yong bao de qi zhe ge ting jue you le, jiu ke yi le."
Orang-orang normal bisa menari ketika mendengar lagu, tapi para penari itu hanya bisa menari dengan melihat gerak tubuh. Ini sangat sulit, saya sangat tersentuh. Mereka luar biasa.
Pemimpin grup itu, Yu, adalah guru tari di Sekolah Teknik Shanghai untuk remaja bisu tuli. Semua anggota grup tarinya juga lulus dari sekolah ini. Yu mengatakan, mengajar mereka menari pada awalnya tidak mudah karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa isyarat saat itu.
Untuk sebuah lagu berdurasi 5 menit, setiap ketukan harus dipisah dengan jelas. Karena begitu rincinya, saya bahkan tidak bisa membayangkan bahwa saya harus mengajarkan tarian kepada para pemain dengan cara ini.
Bagi murid-muridnya yang tidak hanya belum pernah menari sebelumnya, tetapi juga tidak dapat mendengarkan musik, menari bahkan merupakan kegiatan yang nyaris mustahil. Zhu Ziji, salah satu anggota grup tari itu, mengungkapkan,
"Karena saya tidak bisa mendengar musik dan ketukannya, menari sangat sulit bagi saya dulunya. Yang saya lakukan hanyalah mengikuti instruksi Yu. Saya memperhatikan gerakannya untuk belajar menari. Lambat laun, saya menjadi terbiasa. Saya tidak pernah berpikir untuk menyerah."
Kerja keras dan ketekunan mereka berangsur-angsur membuahkan hasil karena para penari muda ini jatuh cinta pada dunia tari dan mereka merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh tarian pada diri mereka. Ling Yan, seorang anggota lain kelompok tari itu, mengatakan,
"Ini memberi saya semacam kekuatan yang sulit untuk dijelaskan, tapi saya pikir ini memberikan harapan."
Liu Jiahui, manajer proyek Shanghai International Dance Center, mengatakan alasannya mengundang kru tari ini untuk tampil di tempat pertunjukan bergengsi ini adalah karena kerja keras dan tingkat profesionalisme mereka yang mengesankan.
"Kami pernah mengunjungi tempat pertunjukan mereka, melihat penampilan dan latihan mereka, serta menonton video-video lama yang mereka kirimkan kepada kami. Tingkat profesional mereka sangat mengesankan."
Bagi para penari yang luar biasa ini, tampil di Shanghai International Dance Center adalah awal untuk mewujudkan impian mereka. Zhu mengatakan,
"Saya berharap lebih banyak orang akan mengenal kami dan mengetahui grup tari kami."
Sementara itu Yu, sang guru tari, mengungkapkan,
"Saya berharap akan ada lebih banyak kesempatan pada masa depan bagi grup tari kami untuk tampil. Kami hanya sekelompok kecil di antara banyak orang dengan gangguan pendengaran, dan kami tidak memenuhi syarat untuk mewakili setiap orang yang memiliki gangguan pendengaran. Tapi kami berharap bahwa dengan melakukan apa yang kami bisa memberitahu masyarakat umum bahwa ada sekelompok orang penyandang disabilitas yang bisa melakukan hal yang sama dengan mereka yang tidak memiliki gangguan pendengaran."
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Atlet-atlet profesional di Amerika dan dunia kerap menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu yang melanda dunia, dan suara mereka didengar oleh masyarakat luas. Perilaku ini menjadi teladan bagi atlet-atlet mahasiswa dan pelajar di Amerika, khususnya di negara bagian California. Mereka menyampaikan pandangan terkait masalah ketidakadilan rasial dan hal-hal yang dianggap meresahkan dunia. Berikut laporan selengkapnya. Ratusan atlet mahasiswa di kampus-kampus di seluruh negara bagian California merasa bertanggung jawab untuk berkumpul dan berbicara mengenai keadaan dunia yang meresahkan. Banyak yang mengambil contoh dari atlet profesional yang telah memberikan generasi berikutnya keberanian untuk membuat perubahan. Atlet-atlet terkenal seperti LeBron James, Stephen Curry, atau tim sepak bola wanita Amerika menggunakan suara mereka untuk mempengaruhi perubahan. Sikap ini memberi atlet pelajar dan mahasiswa keyakinan bahwa mereka juga bisa melakukannya dimanapun mereka berada. Damian Lee adalah atlet tim basket Golden State Warriors.
We look at the things that we experienced growing up and, you know, the way that we've been molded, and now, you know, like I said before, we're speaking out on our platform and talking about the injustices and talking about how, you know, the youth is really what's going to change the future.
Kami menyaksikan hal-hal yang kita alami selagi kita tumbuh besar, bagaimana kita dibentuk. Kami berbicara pada platform kami mengenai ketidakadilan dan bagaimana pemuda benar-benar akan mengubah masa depan.
Gubernur California dari Partai Demokrat Gavin Newsom mengatakan, sikap para atlet ini menunjukkan mereka juga ingin mengekspresikan diri.
As you see some of these icons in the league that are willing to put their reputations, their brand on the line to take the risk that there may be blowback. It makes it so much easier for these young people to say, you know what, I want to be like this person, not just in terms of the quality of their ethic and work and the style of their play, but I want to be something bigger than just that athlete. I want to express myself fully as a human being.
Seperti yang kita saksikan, para pemain penting di Liga Basket bersedia mempertaruhkan reputasinya, merek mereka, dan mengambil risiko bahwa kemungkinan akan ada dampak buruknya. Itu mempermudah para atlet muda untuk mengatakan mereka ingin menjadi seperti para atlet terkenal itu, tidak hanya dalam hal kualitas etika, cara kerja, dan gaya permainan mereka, tetapi ingin menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar seorang atlet. Mereka ingin mengekspresikan diri sepenuhnya sebagai manusia.
September lalu, pemain sepak bola dari Universitas Negeri San Jose di California, Christian Webb, bersama rekan satu timnya dan beberapa atlet pelajar lainnya, memimpin aksi damai dari kampus utama mereka ke balai kota. Para atlet ini juga menyelenggarakan lomba lari sepanjang 5 km, Race for Change, untuk membantu menciptakan kesadaran akan masalah-masalah rasial dan terkini di komunitas. Christian Webb adalah orator utama pada aksi damai itu.
There was a huge emphasis to go out and create change. We weren't just out here venting endlessly and saying, okay, this is what we're stuck with. We wanted to vent, figure out what the problem is, and how we as a team can use our platform to create change.
Ada penekanan penting untuk hadir dan menciptakan perubahan, bahwa kita tidak akan diam saja dan mengatakan, oke, ini masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Kami ingin mengetahui masalahnya dan bagaimana kami sebagai tim bisa menggunakan platform kami untuk membuat perubahan.
Rekan satu tim Web, Cade Hall, menekankan setiap orang punya peran dalam melawan ketidakadilan.
The big reason why I joined this group was not only just to educate myself, but also to educate people around me, you know, and as a white person on a football team that's predominantly people of color, I felt like it was really important for me to get involved, you know.
Alasan saya bergabung dengan kelompok ini bukan hanya untuk mendidik diri sendiri, tapi juga untuk mendidik orang-orang di sekitar saya. Sebagai orang kulit putih di tim sepak bola yang didominasi orang kulit berwarna, saya merasa sangat penting untuk terlibat. Itu merupakan salah satu hal terpenting.
Pemimpin pelatih tim Golden State Warriors, Steve Kerr, dengan tegas mendukung gerakan Black Lives Matter.
The young people, by being so engaged and aware of what's happening, are really setting the table for what's coming.
Anak-anak muda dengan demikian akan terlibat dan sadar akan apa yang terjadi, benar-benar mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) telah mengedepankan beberapa kebijakan anti-Muslim. Yang terbaru adalah tindakan keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai jihad cinta, keyakinan bahwa Muslim berusaha menipu para perempuan Hindu melalui pernikahan sehingga mendorong mereka memeluk ajaran Islam. Tim VOA melaporkan. Cinta bisa membuat Anda terpaksa singgah ke kantor polisi di India. Paling tidak itu dialami pasangan muda, Apurva Sin dan Javed Muhammad di negara bagian Uttar Pradesh belum lama ini.
Saya mencintainya. Saya datang ke Meerut untuk mencari kerja dan kami menemukan sebuah kamar yang dapat kami sewa. Namun tetangga-tetangga meributkan kami dan bahkan melaporkan ke polisi.
Masalahnya di mata polisi, Sin adalah seorang Hindu, sementara Muhammad adalah seorang Muslim. Negara bagian Uttar Pradesh memberlakukan undang-undang baru yang mengkriminalkan pemaksaan pindah agama. Pasangan muda itu, terutama perempuan, harus menunjukkan bukti bahwa ia tidak akan berpindah agama ataupun berpindah agama bukan karena alasan pernikahan. Tidak hanya Uttar Pradesh, negara-negara bagian lain seperti Karnataka dan Madhya Pradesh yang pemerintahannya dikuasai BJP juga sedang berusaha memberlakukan undang-undang yang sama. Banyak pemimpin BJP dan umat Hindu di negara-negara bagian itu meyakini saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai jihad cinta, sebuah gerakan yang diklaim mereka digelar oleh orang-orang Muslim untuk membujuk para perempuan Hindu agar memeluk ajaran Islam melalui pernikahan. Selama setahun terakhir ini, beberapa politisi BJP bahkan secara terbuka menuding bahwa jihad cinta adalah bagian dari konspirasi Islam untuk meningkatkan populasi Muslim India. Meskipun merupakan negara mayoritas Hindu, India memiliki 200 juta Muslim. Banyak aktivis HAM termasuk Sabnam Hashmi menentang pandangan keliru ini. Mereka menuding partai yang berkuasa, BJP, dan organisasi induknya yang berhaluan ekstrem kanan, Rashtriya Swayam Sevak Sangh atau RSS, berusaha menarget Muslim India.
See, RSS has been propagating this that Muslim boys in a very organized fashion.
RSS berusaha menyebarkan gosip bahwa pria-pria Muslim secara terorganisir merayu perempuan-perempuan Hindu dan membujuk mereka agar berpindah ke agama Islam melalui pernikahan. Mereka kemudian memproduksi anak sehingga populasi Muslim meningkat di India.
Tidak hanya RSS yang menggelar usaha menentang jihad cinta. Banyak organisasi Hindu berhaluan kanan juga mengambil tindakan serupa seperti Hindu Sena yang juga dikenal sebagai Hindu Army. Mereka bahkan telah melakukannya selama hampir 10 tahun terakhir. Vishnu Gupta adalah ketua Hindu Sena. Ia mengatakan ia bekerja sama dengan polisi untuk mencegah pernikahan-pernikahan yang melanggar hukum.
We have stopped many such marriages. We have a strong network of lawyers and informers. Parents of girls.
Kami telah membatalkan banyak pernikahan seperti itu. Kami punya jaringan pengacara dan informan yang luas. Para orang tua perempuan Hindu banyak meminta bantuan kami untuk membatalkan pernikahan-pernikahan itu.
Asif Iqbal menganggap apa yang dilakukan Hindu Sena sebagai sebuah masalah. Organisasinya, Danak, mendukung pernikahan beda agama.
Yes, interfaith couples are scared. They are particularly from these states where they have brought up this ordinance and law.
Banyak pasangan beda agama ketakutan, terutama di negara-negara bagian yang melarang pernikahan seperti itu. Mereka akhirnya pergi ke negara-negara bagian lain seperti New Delhi untuk melegalkan pernikahan mereka. Cinta adalah cinta.
Ketakutan berlebihan umat Hindu terhadap jihad cinta tercermin dalam reaksi mereka terhadap apa yang muncul dalam kehidupan modern India. Oktober lalu, sebuah iklan televisi perusahaan perhiasan mewah Tanishq dikecam habis-habisan. Pasalnya, iklan berjudul Ekat Farm, yang artinya persatuan, menggambarkan seorang perempuan Hindu dan seorang pria Muslim yang sedang mempersiapkan pernikahan. Begitu iklan itu ditayangkan, sejumlah aktivis Hindu melakukan protes keras di media sosial. Karena takut menghadapi kekerasan, perusahaan itu mencabut iklan tersebut dari peredaran. November lalu, ketika Netflix menayangkan adaptasi BBC atas novel A Suitable Boy karya penulis India terkenal Vikram Seth, reaksi serupa juga muncul. Beberapa aktivis Hindu melakukan protes keras karena film itu menggambarkan ciuman mesra pasangan Hindu-Muslim. Mereka mengklaim bahwa film itu mendorong jihad cinta dan membakar sentimen agama. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.